Jamen, så vil jeg gerne byde velkommen til åbent samråd her i Folketingets transportudvalg med transportministeren og miljøministeren om behandlingen af lov om anlæg af Lynetteholmen. Og der er aftalt halvanden time til samrådet, og ud over transportudvalgsmedlemmer, ja, så er miljø- og fødevareudvalgsmedlemmer også inviteret. Det er et åbent samråd, og derfor skal vi bruge mikrofoner. Spørgerne i dag er Christian Pihl Lorentzen fra Venstre og Anna Valentina Berthelsen fra SF. Og jeg vil gerne give Anna Valentina Berthelsen ordet til motivering af samrådet. Værsgo.
Tak for det, formand. Og tak til både miljøministeren og transportministeren for endnu en gang at stille op til samrådet om Lynetteholm. Jeg synes jo, at vi har en enormt alvorlig og bekymrende situation omkring det her projekt lige nu. I den seneste måned, måske mere, er der kommet flere og flere historier frem i pressen om, hvad der kan være af problemer med det her projekt, og ikke mindst det grundlag, som det er vedtaget på. Og i den forbindelse så er et af de elementer, som vi jo er meget bekymrede for, og som vi også har talt om tidligere, oversendelsen af de her breve fra den svenske miljøminister, både et brev fra sidste år fra daværende miljøminister i Sverige, og et brev fra i år fra den nuværende. Og det, som jeg stusser en lille smule over, og som jeg tror, vi alle sammen stusser lidt over politisk, det er, hvad man gør med sådan nogle breve, når man får dem fra en samarbejdspartner, som Sverige jo er til Danmark. Hvor vi kan konstatere, i hvert fald i lyset af sidste samråd med de to ministre, som sidder her, at arbejdsdelingen måske er en lille smule uklar i forhold til, hvad man gør, når man får sådan et brev fra en svensk miljøminister. Og ikke mindst, om man tager det alvorligt nok. Det er jo sådan, at det, som man påtaler i det her brev, det er klapningen i Køge Bugt i forbindelse med byggeriet af Lynetteholm, altså det her dumpning af slam, som vi i SF talte imod allerede dengang, vi forhandlede projektet på plads, og som det jo nu glædeligt er gået op for regeringen, måske også var en idé at lave en anden løsning på. Og det er vi utrolig glade for, men det betyder jo sådan set ikke, at der ikke er et problem i måden, det her er sket på. Fordi hvorfor tager man det ikke alvorligt, når man får sådan en henvendelse fra Sverige? Og hvorfor er der tvivl tilsyneladende omkring, hvad for en minister, der skal reagere, og hvem der har ansvaret i det hele taget, så synes jeg, at det, der lidt står tilbage i den her debat, er ikke bare en, men to ministre, som begge to forsøger at frelægge sig ansvaret for, hvordan Lynetteholm og det projekt som helhed påvirker natur- og miljøforholdene i vores vand, i Øresund og i Østersøen, men sådan set også i det hele taget igennem bygningsprocessen. Og derfor så vil jeg gerne høre ministrene, hvordan de forholder sig til for eksempel sådan en som Peter Pag, en ganske kendt professor i miljøret, som har været ude at sige, at han simpelthen ikke kan forestille sig, at det, man har gjort med det her svenske oversendte brev, er i overensstemmelse med hverken EU-ret eller de regler, vi har inden for Espoo-konventionen, som også gælder på det her område. Hvad siger ministerne til sådan en anklage? Derudover mener ministerne, at det er tilstrækkeligt, at man, når man får sådan et brev fra en svensk miljøminister, ikke orienterer Folketinget, sådan som det jo er tilfældet, man ikke har gjort i den her sag. Og mener ministerne desuden, at det er i orden over for vores svenske naboer og samarbejdspartnere, at de får sådan en stedmoderlig behandling, når de oversender den slags bekymringer til Danmark vedrørende så stort et infrastrukturprojekt? Det synes jeg er ret væsentligt at få svar på, og jeg mener ikke, at ministerne i forbindelse med sidste samråd svarede helt fyldestgørende. Indtrykket var som sagt, at ansvaret og aben blev skubbet lidt frem og tilbage imellem transportministeren og miljøministeren. Så hvad gør vi fremadrettet også? Hvis ansvar er det, hvis der kommer et bekymringsbrev fra en svensk miljøminister. Og hvordan behandler man det så? Bliver det svaret på? Og de breve, vi har fået tidligere, er de blevet besvaret? I så fald af hvem? Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om, og så glæder jeg mig til, det her samråd. Jeg glæder mig til at høre de andre spørgsmål også, og jeg håber, at vi kan få en grundig dialog om det her. Tak.
Ja, tak for motivationen, og endnu en gang velkommen til transportministeren og miljøministeren, og det er aftalt, forstår jeg, at transportministeren lægger for. Værsgo.
Ja, tak for det. Først og fremmest vil jeg gerne takke for interessen for projekt Lynetteholm, som jeg i den grad forstår og deler. Det er et meget stort og omfangsrigt projekt, og derfor er det fuldt forståeligt, at der er stor interesse for projektet og processen omkring projektet. Og derfor vil jeg også indledningsvis sige, at jeg har indkaldt forligskredsen omkring Lynetteholm til drøftelser, fordi jeg den seneste tid synes, at der er blevet rejst en række bekymringer, både i forhold til processen, borgerinddragelsen, men også hvad angår de miljømæssige konsekvenser. Og derfor synes jeg, at det er naturligt, at vi på dette møde får anledning til at drøfte de spørgsmål, der er blevet rejst. Dagens samråd er i forlængelse af besvarelserne af samrådet den 7. april 2022 og handler om historikken omkring brevet fra den svenske minister fra maj 2021. Jeg vil ikke gentage min tidligere tale, men bemærke, at der er tale om et forløb, som er sket under den tidligere transportminister, hvorfor jeg ikke selv har været en del af det konkrete forløb. Jeg mener fortsat, at brevet burde være blevet oversendt, og i forhold til samrådsspørgsmål om aktiv oplysningspligt er problemstillingen efter, hvad jeg har fået oplyst, ikke helt klar. En aktiv oplysningspligt fremgår ikke direkte af ministeransvarlighedens ordlyd, men jeg er blevet oplyst, at der efter Transportministeriets opfattelse ikke blev stillet spørgsmål under udvalgsbehandlingen af lov om anlæg af Lynetteholm, hvor der eksplicit blev spurgt ind til brevets eksistens eller ønske om udlevering af brevet. Som jeg redegjorde for på det tidligere samråd, så kan man læse af udskrifterne fra anden behandlingen, at der var kendskab til, at der skulle afholdes et møde med den svenske minister, samt at den tidligere transportminister oplyste, at svenskerne var særligt kritiske over for klapning i forbindelse med projektet. Forløbet ligger som sagt før min tid som minister, men jeg har fået oplyst, at det var vurderingen, at der var et kendskab til de bekymringer, der var rejst fra svensk side til Lynetteholm, herunder også det svenske ønske om, at Folketinget ikke vedtog lovforslaget. Det sidste stod i spørgsmål nummer 192, stillet til anlægsloven, som blev stillet af Rasmus Vestergaard Madsen fra Enhedslisten. Det var derfor ikke Transportministeriets vurdering, at man var juridisk forpligtet til at oversende brevet. De svenske bekymringer vurderedes at være velkendte i Folketinget, og da der er uklarhed om rækkevidden af den aktive oplysningspligt, var det altså den her vurdering, at man ikke var juridisk forpligtet til at oversende brevet. I spørgsmål R spørges der ind til, hvordan det kan være, at det svenske ministerbrev ikke blev sendt over til Miljø- og Fødevareudvalget i forbindelse med besvarelsen af udvalgsspørgsmål til Miljø- og Fødevareudvalget, spørgsmål nummer 126. På tidspunktet for besvarelsen af det omtalte udvalgsspørgsmål var jeg som sagt ikke transportminister, og derfor har jeg ikke kendskab til det konkrete forløb, men jeg er blevet oplyst følgende om forløbet. Den 28. oktober 2021 var den daværende transportminister i samråd med miljøministeren i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor temaet for samrådet var klapning af materiale i Køge Bugt i forbindelse med anlæg af Lynetteholm. I forlængelse af samrådet modtog ministeriet et anseeligt mængde af skriftlige udvalgsspørgsmål, herunder også fra Miljø- og Fødevareudvalgets udvalgsspørgsmål nummer 126, stillet efter ønske fra Zenia Stampe. Spørgsmålet havde ordlyden ved ministeren oversende al korrespondance mellem Danmark og Sverige om Lynetteholm-projekt siden 25. maj 2021 og til nu. I forbindelse med sagsbehandlingen af spørgsmålet noterede Transportministeriet sig, at der var et ønske om korrespondance siden 25. maj 2021. Og netop den 25. maj var den dag, hvor transportministeren i forbindelse med behandlingen af anlægslov for Lynetteholm oversendte den korrespondance, der på det tidspunkt havde været med Sverige i regi af Esbo. På den baggrund fik Transportministeriet beklageligvis og fejlagtigt fortolket spørgsmål 126, således at det skulle ses i forlængelse af besvarelsen under behandlingen af anlægsloven, som omhandlede den korrespondance, der havde været i regi af Espoo. Det var således forkert, da Transportministeriet i forbindelse med besvarelsen af udvalgsspørgsmål nummer 126 ikke vedlagde brevet fra den svenske miljø- og klimaminister, modtaget 12. maj 2021, men udelukkende oversendte materialet fra Espoo-samrådene. Der var altså tale om, at man fra ministeriets side fik lagt en forkert præmis ind i spørgsmålet, som betød, at brevet ikke blev oversendt. Der var derimod ikke, er jeg oplyst om, et aktivt ønske om, at brevet ikke måtte komme udvalget i hænde. Så spørges der i spørgsmål S til nogle citater fra en artikel fra DR.dk. Det, jeg er blevet oplyst, er, at myndighederne i forbindelse med behandlingen af, den udførte miljøkonsekvensvurdering om Lynetteholm umiddelbart vurderede, at projektet ikke havde grænseoverskridende miljøkonsekvenser, men at man på trods af den vurdering gennemførte Espoo-processen med Sverige. Jeg er endvidere blevet oplyst, at det var og fortsat er Transportministeriets vurdering, at fremsættelsen og vedtagelsen af anlægsloven var i overensstemmelse med reglerne. I forhold til professor Peter Pags udtalelse om et udvidet oplysningskrav, er det uklart for Transportministeriet, hvoraf det følger. Men Peter Pag er naturligvis velkommen til at rette henvendelse til Transportministeriet for en nærmere uddybelse. Som det tidligere er tilkendegivet fra min side, så er det korrekt, at brevet fra den daværende svenske miljø- og klimaminister, som blev sendt til miljøministeren og videresendt til transportministeren, ikke blev oversendt til Folketinget i forbindelse med behandlingen af anlægsloven for Lynetteholm. Men samtidig er jeg blevet oplyst om, at svenskernes bekymring var kendt under behandlingen af anlægsloven. Jeg er i den forbindelse blevet oplyst, at det blandt andet fremgår af Trafikstyrelsens sammenfattende redegørelse 14. maj 2021, som blev oversendt til Transportudvalget samme dag. Der henvises til siderne 57-64, som specifikt omhandlede Espoo-processen. Det er bilag 9 til anlægsloven. Herudover er jeg også blevet oplyst om, at min forgænger den 25. maj 2021 i forbindelse med sin besvarelse af spørgsmål 7 til lovforslaget oversendte referater og mødemateriale fra de møder, der havde været i regi af Espoo. Men som jeg også tidligere har tilkendegivet, så mener jeg, at brevet, når man ser det i bagkundskabens ulideligt klare lys, burde være oversendt til udvalget. Lynetteholm er som sagt en sag, som bliver diskuteret, og hvor de miljømæssige konsekvenser giver anledning til diskussioner, og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi kan drøfte projektet og de kritikpunkter, der er løbende rejser. Så det er også baggrunden for, at jeg har indkaldt den politiske følgegruppe til møde i næste uge på baggrund af de punkter, der er rejst, og der får vi mulighed for at adressere alle de kritikpunkter, der ligger både i forhold til det miljømæssige, men også i forhold til den borgerinddragelse, som jeg synes, der er grund til at genbesøge. Herudover vil jeg nævne, at jeg har bedt om, at klapning, og det med forligskredsens opbakning også, har bedt om, at klapning indstilles, og der undersøges alternativer til klapning, da det er det, der særligt har mødt kritik. Det er forventningen, at der vil forelægge forslag til alternativer til klapning i løbet af maj eller juni måned, som forligskredsen skal tage stilling til. Tak for ordet.
Ja, tak til transportministeren. Så giver jeg ordet til miljøministeren. Værsgo.
Ja, tak også fra mig og også for indledningen af transportministeren, og tak for spørgsmålene. Og det er jo rigtigt, vi sidder her i dag som opfølgning på et tidligere samråd. Og jeg hører også meget klart og tydeligt den kritik, som udvalget rejser af, at brevet fra den svenske miljø- og klimaminister ikke blev oversendt til Folketinget i forbindelse med behandlingen af lov om Lynetteholm. Og i forhold til det, som SF's ordfører her rejser, og nogle af de ting, som der bliver spurgt til, så håber jeg, at min besvarelse kan være med til at gøre det klarere. Sidst vi var i samråd om brevet fra den svenske minister, der redegør for min rolle som ansvarlig minister for Espoo-processen, og det vil jeg gerne vende lidt tilbage til, for jeg vil egentlig også gerne starte med at sige, at medlemmer af Folketinget selvfølgelig skal have den information, de har brug for til behandling af et lovforslag i Folketinget. Jeg ved udmærket godt, hvor vigtigt det er, at man har alle de relevante oplysninger. Og jeg er enig i, som transportministeren også lige sagde, at brevet var relevant information for Folketingets medlemmer i forbindelse med behandling af anlægsloven, og at det burde være blevet oversendt til Folketinget. Og derfor er det jo selvfølgelig også beklageligt, at det ikke skete. Miljøministeriet har som Esbo-kontaktpunkt haft til opgave at sikre, at den ansvarlige myndighed, Transportministeriet, fik oversendt brevet. Det er helt normalt procedure for indkommende breve og høringssvar i forbindelse med Esbo-processen. Men det er også klart, og det er jo noget af det, som SF her spørger ind til, at oven på sagen her, så har jeg bedt Miljøministeriet om at se på, om der er noget mere, vi kan gøre i fremtiden i samarbejdet med ressortministerier for konkrete Esbo-høringer, som hjælper med til, at den her type henvendelser oversendes til Folketinget. I Danmark der er Miljøstyrelsen udpeget som Esbo-kontaktpunkt og modtager på den baggrund høringssvar i forbindelse med de her Esbo-høringer. Esbo-kontaktpunkter det er nationale myndigheder i lande, som er tilsluttet til konventionen og som har til opgave blandt andet at sende høringssvar i forbindelse med andre landes Esbo-høringer og også modtage andre landes høringssvar. Der er altså tale om en proces- og postkassefunktion. Da Esbo-konventionen handler om miljøvurdering af grænseoverskridende miljøpåvirkninger, så er Esbo-kontaktpunktet naturligt placeret i Miljøministeriets ressort, men deltagerlandene kan udpege deres Esbo-kontaktpunkt selv. Hvis et land ikke har udpeget et Esbo-kontaktpunkt, så er det landets udenrigsministerium, som modtager høringsvej i forbindelse med Esbo-høringer. Miljøstyrelsens rolle i forhold til Lynetteholm er, som tidligere nævnt, ikke at være miljømyndighed, men er begrænset til at være almindelig høringspart som berørt myndighed, og at være Esbo-kontaktpunkt, der forestår Esbo-høringen og formidler Esbo-høringssvar mellem den kompetente myndighed, det vil sige Trafikstyrelsen, og de berørte parter, i det her tilfælde de svenske myndigheder. Fordi der er tale om en anlægslov, er miljøministerens normale samtykkekompetence i forhold til projektet ikke gældende. Det var også noget af det, vi var forbi sidst, hvor der også var behov for netop at gøre det endnu klarere. Ved almindelige projekter, som forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, så skal miljøministeren, som led i Esbo-processen, orienteres snarest muligt, og projektet kan ikke godkendes, før miljøministeren giver sit samtykke hertil. Dette gælder dog udtrykkeligt ikke ved anlægslov, hvilket følger af miljøvurderingsloven. Da Miljøstyrelsen er udpeget som Danmarks Esbo-kontaktpunkt, så skal Miljøstyrelsen varetage proces- og postkassefunktionen for Esbo-høringer i alle Esbo-sager, selvom projektet og Miljømyndigheden henhører under et andet ministerområde end Miljøministerens. Og bare for at give et eksempel, så kunne det også være tilfældet, hvis Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fremsatte et forslag til en anlægslov, og Energistyrelsen havde rollen som VVM-myndighed. I sådan et tilfælde, ja, der ville Esbo-høringer, som blev sendt til Miljøstyrelsen eller eventuelt til Miljøministeren, på samme måde blive oversendt til f.eks. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Energistyrelsen med henblik på videre foranstaltning. Det er helt normal praksis. Så til det omkring brevet, som der også blev spurgt ind til, hvad er op og ned i det? Brevet fra den svenske miljø- og klimaminister, som godt nok var adresseret til mig, omhandlede klart og tydeligt anlæggelsen af Lynetteholm i regi af Esbo-processen. Brevet blev derfor oversendt til Transportministeriet og Trafikstyrelsen som rette myndighed for Lynetteholm. Og det er altså også Transportministeriet, der hele vejen igennem har haft de indholdsmæssige drøftelser med de svenske myndigheder. Det er også helt normal procedure, at oplysningspligten over for Folketinget ligger hos det ministerium, som er ansvarlig for det lovforslag, der skal behandles i Folketinget. Jeg orienteres generelt ikke om, hvilke breve, høringssvar med videre, som oversendes af andre ministerier til deres respektive udvalg i forbindelse med behandling af deres lovforslag. På baggrund af den almindelige arbejdsdeling går jeg ud fra, at ressortministerierne videreformidler relevante breve, høringssvar med videre til deres respektive udvalg, når ressortministerierne modtager dem fra Miljøstyrelsen og Miljøministeriet. Så i forhold til det konkrete opfølgning på det svenske brev, der blev opfølgningen på mødet med den svenske minister konkret aftalt til at foregå mellem Transportministeriet og Sverige. Af samme grund var det også transportministeren, der svarede på brevet fra den svenske minister.
Til det konkrete spørgsmål om oplysningspligt her i samrådet, der følger lovforslaget om anlæggelsen af Lynetteholm, så går det hånd i hånd med netop ansvaret for lovforslaget. Så brevet var stilet til mig, og i sidste ende er det derfor også mig, der har ansvaret for, at den svenske ministers bekymring i brevet blev sendt videre til det ansvarlige ministerium. Transportministeriet fik derfor også brevet samme dag, som vi fik det, men som transportministeren har nævnt, så burde det have været oversendt til Folketinget. Det er, som jeg også har sagt tidligere, både vigtigt og afgørende for Folketingets arbejde, at ministeriet deler alt relevant materiale med Folketinget i forbindelse med lovgivningsarbejde, så Folketinget kan varetage deres arbejde, og det bestræber vi os selvfølgelig altid på. Jeg synes helt overordnet også, at det er vigtigt, at vi har et godt samarbejde med vores naboland om havmiljøet, og at vi bevarer de tætte relationer, som kendetegner vores samarbejde generelt. I forhold til den bekymring og den alvor, som SF's ordfører også her nævner i forhold til havmiljøet, så er jeg enig i, at havet er vores største og vildeste naturressource, og det er derfor afgørende, at vi passer på vores natur og ikke mindst havet og dets biodiversitet. Når vi laver anlægsprojekter, skal vi derfor sikre os, at konsekvenser for miljøet bliver belyst og at alle berørte parter høres. Det er netop derfor, vi har formelle regler om miljøvurdering og ESPO-processer. Og bare i forhold til de generelle regler, som ligger blandt andet på klapning over hos mig, så er det jo også en del af det, som vi netop nu kigger på og strammer op på. Tak for ordet.
Ja, tak til miljøministeren, og så er det Anne Valentina Berthelsen for et opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Jeg synes, at den her situation er enormt bekymrende, fordi når vi laver sådan nogle store infrastrukturprojekter, så vil der være komplikationer, sten på vejen, som vi skal håndtere. Og hvis ikke vi håndterer det ordentligt, så bliver borgerne bekymrede. De mister tilliden til, at vi overhovedet kan håndtere den her slags projekter, og de vender sig imod det. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg kan godt forstå, at hvis man synes, at processen er ugennemsigtig, og hvis man synes, at håndteringen er lemfældig, at så bliver man skeptisk. Og det kan vi jo sådan set ikke rigtig have. Vi bliver nødt til at tage borgernes bekymringer alvorligt i sådan nogle sager som det her. Det er også derfor, vi i SF har plæderet for hele vejen igennem, at hvis vi skulle gøre det her med Lynetteholm, så skulle vi gøre det ordentligt. Vi havde her en chance for at vise, at Danmark godt kan lave store, komplekse infrastrukturprojekter og overholde international lovgivning på miljø- og naturområdet. At sætte en højere standard, i stedet for at hoppe over, hvor gæret er lavest. Og lave en proces, som er gennemskuelig og demokratisk og lever op til retningslinjerne. Og årsagen til, at vi sidder her i dag, for gang nummer, jeg ved ikke hvad, er jo sådan set, at det har ikke lykkedes. Altså, så er den ikke længere. Nu kan jeg høre, at miljøministeren redegør for, hvornår hun er ESPO-ansvarlig, og hvornår hun ikke er ESPO-ansvarlig. Jeg har bare behov for at få lidt klare svar på, har Peter Pag ret i sin kritik, eller tager han fejl? Og hvis han tager fejl, hvad er så begrundelsen for, at man mener det? Hvad er det for en paragraf, man kan pege på, som understreger, at Peter Pag tager fejl? Fordi min mavefornemmelse som SF'er siger mig, at når vores professorer i miljøret, som for eksempel Peter Pag, eller Ellen Margrethe Basse, eller alle mulige andre, som er utroligt dygtige til det her område, er ude og råbe vagt i gevær, så skal vi spids ører. Derudover så vil jeg sige, hvis det var den daværende transportminister, Benny Engelbrecht, som håndterede det her brev og som svarede, det lyder jo plausibelt, kan man sige. Hvad sagde han så? Hvad blev der sagt til svenskerne? Hvad var svaret på det tidspunkt? Fordi dengang var der jo ikke en minister, som sagde, at vi burde stoppe klapningen i Køge Bugt. Tværtimod. Også selvom vi i SF hæver sled i ham i forhandlingslokalet i et forsøg på at få det til at stoppe. Hvad sagde man til svenskerne? Det kunne jeg godt tænke mig at få svar på, både hvis det foregik på skrift, men også hvis det foregik på et møde. Og hvis ikke ministerne har kendskab til det, fordi i hvert fald den ene ikke sad der, så må man jo spørge. Altså, vi har væltet ham som minister, men han er jo ikke død. Altså, man kan vel ringe til ham. Så kan vi prøve at få udredt, hvad er det egentlig, der er sket i det her? Og kan vi gøre det en lille smule bedre i fremtiden? Fordi som jeg hører det lige nu, så er mistilliden til det her projekt ekstremt stor. Vi har ikke formået at holde borgerne trygge i vidsheden om, at vi kunne finde ud af at håndtere det her. Og det er jo i sidste ende ministerens ansvar. Og i sådan en situation som den, vi sidder i nu, så lander den også på os, som er med i den her aftale. Tak for ordet.
Ja, tak for det. Og så ministerne først, transportministeren.
Ja, i forhold til, hvad der konkret skete på mødet, så tror jeg, jeg vil henvise til miljøministeren, der deltog på mødet. Jeg var i hvert fald ikke til stede, så det er lidt svært, det er lidt svært for mig at redegøre for. Men det, jeg har kendskab til og har fået oplyst, er, at der var en dialog med svenskerne, hvor der blev redegjort for de danske planer og den retslige status. Det er 3 måneder siden, under 3 måneder siden, at jeg blev transportminister. Noget af det første, jeg tog fat på, det var at få undersøgt, om der kunne være alternativer til klapning, netop fordi, at der var rejst den her tvivl. Der var stillet de her mange spørgsmål, som jeg også havde noteret mig. Det er baggrunden for, at vi her i løbet af maj og maj eller juni måned kommer til i forligskredsen at drøfte, hvad det er for alternativer, man kan anvende i stedet for klapning. Og derfor er det ikke fra min side forventningen, at der skal klappes yderligere i forbindelse med projekt Lynetteholm. Jeg synes det er rigtigt, at der er rejst så mange spørgsmål, og det skaber mistillid til projektet. Nogle af dem kan være rimelige, nogle af dem kan være mindre rimelige, men det er baggrunden for, at jeg ønsker, at vi får en ordentlig drøftelse i den politiske kreds, der er bag projektet, i forhold til alle de mange spørgsmål, der er rejst, og i forhold til at sikre, at der, hvor der eventuelt måtte være ting, der kan undersøges yderligere, og hvor der er et politisk ønske om, at ting bliver undersøgt yderligere, at vi ser på det. Og desuden også tager fat om den borgerinddragelse, som jeg synes, man må sige, når vi står her i dag, godt kunne have været bedre, eftersom at der er en lang række borgere, der ikke føler, at de er inddraget projektet. Jeg må også bare notere, at der er mange borgere, som har svært ved at forstå, hvad projektet egentlig handler om, og hvad der er indholdet i projektet. Og det, der peger pilen jo et sted hen, og det er på processen omkring tilvejeblivelsen af projekt Lynetteholm og inddragelse i forbindelse med det. Og det håber jeg er noget af det, vi kan drøfte på det møde, vi kommer til at have i næste uge.
Ja, tak for det, miljøministeren.
Ja, tak for det. Først i forhold til spørgsmålet omkring den kritik, som har været rejst af Peter Pag, så er det med samme forbehold, som jeg egentlig også hørte fra Transportministeriet, at Miljøministeriet ikke præcis har kendskab til, på hvilket grundlag han har udtalt sig. Men det, jeg i hvert fald kan sige noget om, det er jo dels i forhold til oplysning efter VVM-direktivet, og også i forhold til ESPO-konventionen. Og det er den kompetente myndighed, som har ansvaret for at oplyse en ansøgning om etablering af et konkret projekt med henblik på at forberede en afgørelse om en tilladelse. Og det gælder også anlægslov, som vedtages i enkeltheder, hvor kompetencen til i sidste instans at godkende og give tilladelse til et konkret projekt er lagt i hænderne på Folketinget. Forarbejdet, som den kompetente myndighed skal foretage, er principielt det samme, enten der taler om en ansøgning fra en privat bygherre, eller der taler om en anlægslov, hvor et konkret projekt så vedtages. Forarbejdet består blandt andet i at indhente og bearbejde høringssvar fra offentligheden og eventuelt berørte stater, altså også dialog med eksempelvis Sverige. I almindelighed, der forudsættes det, at høringerne er afsluttet, og kommentarerne herfra sammen med det øvrige materiale indgår i det endelige beslutningsgrundlag for den kompetente myndighed, om der skal gives tilladelse og i givet fald på hvilket grundlag. Hverken ESPO-konventionen eller for den sags skyld VVM-direktivet forbyder dog fortsættelsen af bilaterale drøftelser mellem den stat, hvor projektet skal etableres, og den stat, som har været inddraget drøftelser under behandlingen af projektansøgningen. I forhold til spørgsmålet omkring det møde, der blev afholdt som opfølgning på brevet, så var det et fælles møde, hvor både transport, den daværende transportminister og jeg deltog. Jeg var vært som god kollega, men på indholdssiden, der var det transportministeriet, der redegjorde i forhold til Lynetteholm. By og Havn gav også en teknisk gennemgang af projektet, og den daværende transportminister redegjorde for den nationale proces omkring vedtagelsen af anlægsloven og behandlingen i Folketinget. Det blev også aftalt, som jeg var inde på til at starte med, at transportministeriet ville følge op i forhold til det faglige. Og som jeg er orienteret, så blev der sendt et brev fra transportministeren umiddelbart efter mødet til den svenske miljøminister, hvor det blev understreget, at Trafikstyrelsen allerede havde taget initiativ til et nyt Esbo-samrådsmøde med de svenske myndigheder. Men det er klart, det kan transportministeriet selvfølgelig også sige noget mere om. Men bare for at sige, at det var i hvert fald den arbejdsdeling, der var, og der blev aftalt også oven på det møde. Tak.
Tak for det. Så er næste spørger Christian Pihl Lorentzen. Værsgo.
Tak for det, formand, og tak til ministerne for besvarelsen. Og det var godt, vi kunne få den her fornyede runde, for vi kommer helt til bunds i sagen. Det handler grundlæggende om, at vi under lovgivningsprocessen sidste år ikke fik oversendt et særdeles centralt brev, et skarpt brev fra den svenske miljøminister til den danske miljøminister. Og jeg ved godt, der er nogen, der har prøvet at forklare med, at det har I jo vidst, og af omveje kunne man se det og sådan noget. Det centrale er, at det brev kom ikke over til Folketinget, og jeg kan ikke finde det i Folketingets bilag. Så det synes jeg ikke, vi skal diskutere mere. Det skal ikke være sådan, at vi folketingsmedlemmer skal trække og gætte ting i sådan en travl lovgivningsproces. Vi skal have det serveret og oversendt. Så det står klart, at det var et historisk svigt. Og som min medsamråd spørger var inde på, så handler det om tillid, at når vi har projekter, og især af den her dimension, der må befolkningen kunne have tillid til, at vi håndterer det ordentligt. Det er jo derfor Venstre, som støtter Lynetteholm-projektet. Vi er meget optaget af, at der er åbenhed i processen, at miljøforholdene selvfølgelig er i orden. Og det tror jeg faktisk er gældende for alle partier. Og hvis der sker sådan noget, som er sket her, jamen så er det, så koster det dyrt. Det bærer ved til det bål af mistillid, der kan være i befolkningen og myter. Og det er jo det, der er problemet her. Og det er derfor, vi er nødt til at få det her håndteret og ligesom sat en konklusion på det. Der er ingen tvivl om, at det er i hvert fald noget, der undergraver folkestyret og ligesom giver tanker om magtfuldkommenhed. Jeg vil godt lige omkring ministerens besvarelse. Transportministeren er glad for konstaterer igen, at det skulle have været gjort anderledes. Det er jo en erkendelse af, at ja, selvfølgelig skulle Folketinget have haft det brev. Det er sådan, jeg hører transportministeren, hvis man kunne skrue tiden tilbage. Jeg hører også det samme fra miljøministeren. Det hørte jeg ikke sidste gang. Det hører jeg i dag, at det er vigtigt, at Folketinget fik det her brev, og det faktisk er helt centralt. Jeg hører også transportministeren sige, at svaret på fru Zenia Stampes gode spørgsmål, det var, at der skete en fejl i den forbindelse, at Zenia Stampe og dermed udvalget skulle have haft svarbrevet. Men det er jo meget bekvemt. I og med, at vi ikke fik svarbrevet, så opdagede vi jo heller ikke, at der var et brev, der skulle svares på fra den svenske miljøminister. Så, men tak for erkendelsen af, at der trods alt var sket en fejl. Med hensyn til miljøministeren, der kan jeg forstå, at ESPO, at ministerens rolle har været, ministeriets rolle har været at være kontaktpunkt for ESPO. Altså, det er sådan, jeg tror, det bliver sagt. Altså det sted, man modtager post i forbindelse med den her sag, for eksempel for Sverige. Og det er jo rigtigt. Men det undrer mig meget, at der ikke er mere end det i Miljøministeriets rolle i hele sagen her. Altså, hvad med hensyn til det møde, der var med svenskerne? Var det ikke sådan, at det var miljøministeren, der sad for bordenden? Var det ikke også sådan, at det var miljøministeren, der stod for det punkt, det her klapning af mudder? Det er i hvert fald de oplysninger, jeg har, blandt andet via aktindsigt, som Danmarks Radio har fået. Så rollen har nok været lidt mere, end at være selve kontaktpunkt. Og så er det hele miljøfaglige det her. Det tror jeg også, der er mange, der undrer sig over, at det ligesom antydes. Jamen, den miljøfaglige ekspertise for det her, ansvaret for det, det ligger over i Trafikstyrelsen. Det tror jeg, der er mange, der ikke rigtig forstår noget af. Altså, jeg har en idé om, at den ypperste miljøfaglige ekspertise i det her land ligger i Miljøstyrelsen. Og at Trafikstyrelsen ikke har ret meget forstand på miljø. Så det må miljøministeren godt lige kommentere på, om ikke det er Miljøstyrelsen, der til syvende og sidst har statens miljøfaglige ekspertise i sådan nogle store sager her. Og at Trafikstyrelsen jo rådfører sig med Miljøstyrelsen løbende i sådan nogle sager her, givetvis. Så det er nok sådan, at miljøministeren ikke helt kan fritages for ansvar her. Og så nævner miljøministeren, og det er helt enig i, det er vigtigt med et godt samarbejde med vores nabolande, for eksempel Sverige. Mener miljøministeren, at det her det er et udtryk for godt samarbejde med Sverige, det der er sket? Altså, mit indtryk er, at man ikke er helt fornøjet over på den svenske side den dag i dag, hverken politisk eller embedsmandsmæssigt. Men det må ministeren gerne lige kommentere. Er det et udtryk for godt samarbejde, at man behandler et vigtigt brev på den måde, det er sket? Tak.
Ja, tak for det, og jeg hører det her sådan set kun spørgsmål til miljøministeren, så miljøministeren får ordet. Værsgo.
Jamen, tak for det, og jeg er enig i, det kan være rigtig godt med sådan et samråd til at prøve at komme til bund, så i hvert fald også få fundet af hvad op og ned, og det skulle det jo gerne bidrage til. Vi gør i hvert fald vores yderste for at afklare de spørgsmål, der er. Og som jeg hørte i forhold til det her med kontaktpunkt, hvad ligger der egentlig i det? Vi har også sendt en række besvarelser over til udvalget i forhold til netop præcis det her spørgsmål. Og bare det er blandt andet spørgsmål 431, og i svaret på det, der skriver vi, at i Danmark der er Miljøstyrelsen under Miljøministeriet, som jeg også nævnte, udpeget som det her ESPO-kontaktpunkt og modtager på den baggrund høringssvar i forbindelse med de her ESPO-høringer. ESPO-kontaktpunkter, det er nationale myndigheder tilsluttet ESPO-konventionen, og de har altså til opgave blandt andet at sende høringssvar i forbindelse med andre landes ESPO-høringer og modtage andre landes høringssvar. Der er altså tale om en proces- og postkassefunktion. Da ESPO-konventionen handler om miljøvurdering af grænseoverskridende miljøpåvirkninger, så er ESPO-kontaktpunktet naturligt placeret under Miljøministeriet, men som jeg også nævnte, så kan man vælge det anderledes i de enkelte lande. I forhold til Miljøstyrelsens rolle, og det kan man jo godt synes skulle være anderledes, men det er nu engang sådan, at Miljøstyrelsen ikke er miljømyndighed, men er begrænset til at være høringspart som berørt myndighed, ligesom på andre områder, og at være ESPO-kontaktpunkt, der netop forestår den her ESPO-høring og formidler de her høringssvar mellem den kompetente myndighed, det vil sige i det her tilfælde jo Trafikstyrelsen, der er miljømyndighed, og de berørte parter, som i det her tilfælde er de svenske myndigheder. Så det er det, der er svaret på kan man sige, den konkrete del omkring, hvad vil det egentlig sige at være sådan et kontaktpunkt. Så blev der spurgt ind til det her møde med svenskerne. Jeg prøvede egentlig at redegøre for det før, og det hænger sådan set også sammen med det gode samarbejde med Sverige, at i og med, at brevet var stilet til mig, så var det mit ansvar, at det kom videre til det ansvarlige ministerium, som i det her tilfælde er Transportministeriet. Men en svensk miljøminister er selvfølgelig også min gode kollega, og derfor så var jeg også vært for det opfølgende møde oven på brevet, men den indholdsmæssige del stod Transportministeriet for i forhold til Lynetteholm. Og derfor blev den konkrete opfølgning på mødet også aftalt til at være mellem Transportministeriet på den ene side og Sverige på den anden side. Og det er også derfor, at det er den danske transportminister på det tidspunkt, som svarede på brevet fra den svenske minister. Så i forhold til det her med det miljøfaglige, så kan man sige, at anlægsloven på Lynetteholm følger den måde, som man også gør det på andre områder. Det vil sige, at i det her tilfælde, der er Miljømyndigheden Trafikstyrelsen. Men som jeg også nævnte, så er Miljøstyrelsen berørt myndighed, og det vil sige, afgiver også høringssvar. Det er også noget af det, vi har talt om her i udvalget tidligere. Så det er den samarbejdsform, der ligger i forhold til en anlægslov som med Lynetteholm. Tak.
Ja, tak for det. Så snød jeg Anne Valentina Bertelsen for et kort opfølgende spørgsmål tidligere, så det får hun nu. Værsgo.
Tak. Altså, som jeg også sagde sidste gang, så kan man jo undre sig over, at når svenskerne, vores gode naboland og samarbejdspartner, henvender sig og er bekymret for klapning, så sker der ingenting. Når en støtteparti, for eksempel SF, siger, at vi er bekymret for klapning og gerne vil have en løsning, så sker der ingenting. Men når det begynder at larme i pressen, så sker der noget. Og så finder man ud af i regeringen, at man nok hellere må lave en anden løsning. Altså, det ser en lille smule aparte ud. Bare lige for at få den bemærkning med endnu en gang. Men så vil jeg høre, i forhold til Esbo-processen og Peter Pahs indvendinger, kan Danmark vedtage en lov, før Esbo-høring er afsluttet, i det her tilfælde til svenskernes tilfredshed? Ja eller nej?
Ja tak, det er vist også til miljøministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Og bare lige til den første del, så kan man sige, på baggrund af det brev, som den svenske minister sendte, så blev der jo afholdt det møde med den svenske minister, og der blev også aftalt konkret opfølgning mellem Transportministeriet og Sverige. Og også indkaldt til nye møder inden for det her Espo konvention og samråd. Så jeg er helt med på, at vi jo også her diskuterer, hvorfor Folketinget så ikke fik det brev tilsendt, men bare for at sige, at det var i hvert fald det initiativ, der blev taget på baggrund af brevet. Så i forhold til det her omkring Espo-processen og den udtalelse, som Peter Pag er kommet med, som jeg nævnte, så er der jo det forbehold, at Miljøministeriet ikke præcist ved, på hvilket grundlag professor Peter Pag har udtalt sig. Men i forhold til Espo-konventionen, som der bliver spurgt ind til, og jeg hører godt ønsker om et meget klart svar, så prøvede jeg egentlig at give det før ved at sige, at hverken Espo-konventionen eller for den sags skyld VVM-direktivet forbyder fortsættelsen af bilaterale drøftelser mellem den stat, hvor projektet skal etableres, og den stat, som har været inddraget i drøftelser under behandling af projektansøgning. Men som jeg også nævnte i almindelighed, ja, der forudsættes det, at høringerne er afsluttet, og kommentarerne herfra sammen med det øvrige materiale indgår i det endelige beslutningsgrundlag. Og det har vi også forsøgt at besvare på et spørgsmål, men jeg ved, der har været mange spørgsmål og svar, så noget af det er også kommet lidt sent.
Tak for det. Så den næste spørger, Jakob Jensen. Værsgo.
Men jeg bare lige for at følge op på det, som Anne Valentina Bertelsen spørger om. En ting er, at man kan fortsætte de bilaterale drøftelser. Men noget andet er vel så, at man kan lave loven færdig, før det ligesom er, kan man sige, aftalt til svenskernes i det her tilfælde tilfredshed. Så bare lige en konkret opfølging på det. Kan man det? Er det i overensstemmelse med konventionen? Man kan godt gennemføre loven, før den drøftelse den er til vejebragt. Det er det ene. Det andet er, så kan man jo sige, at svenskernes kritik, som Folketinget så ikke fik, er jo en kritik, som vel mildest talt nuancerer, eller man kan vel også sige, står i kontrast til den vurdering, der så blev gjort i forbindelse med lovgivningsarbejdet, og dermed det beslutningsgrundlag, der blev tilvejebragt for Folketinget, som skulle vurdere, om man ville indgå en aftale på det grundlag. Det vil jeg bare bede om, og det er også til miljøministeren, om ikke den kritik, den netop ville have kunnet påvirke det lovgivningsarbejde, og dermed eventuelt hele udformningen af projektet. Så har vi jo ikke stået i den situation nu, hvor vi skal ud og finde en, kan man sige, plan B, og kvittere for det, som transportministeren siger, det vil hun gerne kigge på i forhold til alternativer. Men hvis det havde været på bordet, så havde det jo været en nuance eller en modsætningsforhold til den vurdering, som der lå. Så det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, miljøministeren siger, at Miljøstyrelsen har ikke nogen særlig rolle i det her. Altså, man er postkasse, og så er man høringspart. Det er sikkert formelt rigtigt. Det tvivler jeg ikke på, men kan man ikke sige, at det er vel en relativt væsentlig høringspart? Altså, hvis Miljøstyrelsen i sit høringssvar havde sagt, vi synes, det her det er en miljømæssig risikofyldt tilgang til tingene i sit høringssvar, så vil jeg da antage, men det kan jeg jo lige høre miljøministeren, om ikke hun er enig i det, at så vil man også fra Trafikstyrelsen, som den myndighed, der så sidder med det endelige ansvar, havde sagt, så må vi nok heller kigge på det en ekstra gang. Så det er jo ikke sådan helt ligegyldigt, hvad det er for en rolle, og herunder det svar, som Miljøstyrelsen i sit høringssvar måtte give. Og det sidste, jeg lige vil spørge om, det er en opfølging på det, som Christian Pihl Lorentzen var inde på i forhold til Miljøministerens og Miljøministeriets rolle i det efterhånden omtalte møde, der har været mellem Miljøministeren for Sverige og den danske regering. Altså, det er ikke korrekt forstået, udover at Miljøministeren var venlig vært og bød velkommen og så videre, så havde man også decideret ansvaret for en del af mødets afholdelse, nemlig mere specifikt det punkt, der hed overordnet om klapning. Så det er vel ikke sådan, at man som, selvom man er postkassefunktion, men at man har vel en direkte rolle at spille i forholdet til svenskerne, og dermed også i det samarbejde, der skal være lige præcis på det specifikke punkt, som Folketinget så aldrig har fået noget at vide om. Tak.
Ja, tak. Miljøministeren.
Ja, tak for det. Først som opfølgning på det her omkring anlægsloven. Som jeg nævnte før, så er der ikke noget til hinder for i Espoo-konventionen, at man kan fortsætte den her drøftelse. Man kan sige, at den konkrete anlægslov ligger jo så i Transportministeriet. Og der er også den mulighed, at hvis en stat mener, at man ikke er blevet hørt eller inddraget i arbejdet med vurderinger, der fortsat er uenighed om, hvorvidt et konkret projekt kan have væsentlige grænseoverskridende miljøvirkninger, jamen så giver Espoo-konventionen, såvel som EU-retten, også muligheden for at eskalere sagen. Men bare for at sige, at det ligger jo så også i anlægsloven, hvordan man har håndteret det. I forhold til det her omkring Miljøstyrelsen og deres rolle som berørt myndighed, så har Miljøstyrelsen af flere omgange afgivet høringssvar. Og der følger det jo i forhold til Lynetteholm, som for alle andre lovgivninger, at det så er den ansvarlige myndighed, at det er det ansvarlige ressortministerium, som skal forholde sig til de høringssvar, der bliver afgivet. Og det vil sige, at Miljøstyrelsen har jo ikke godkendt de ting, man har afgivet høringssvar i den forbindelse. Så på det her omkring det konkrete møde, om det er korrekt forstået, så er det ikke korrekt forstået. Der har været noget tidlig forberedelse. Jeg tror at måske, det er det, man har henvist til, inden mødet er blevet endeligt tilrettelagt. Så jeg var vært for mødet og bød velkommen på mødet, men derudover på den indholdsmæssige side, så var det Transportministeriet, der stod for den del. Tak.
Ja, tak til miljøministeren. Så er næste spørger Henning Hyllestad. Værsgo.
Ja, tak. Ja, man kan jo næsten sige, at vi står ved en korsvej. Forstået på den måde, at det er en interessant oplysning, at forligskredsen er blevet indkaldt bag Lynetteholm-projektet. Fordi man kan jo synes, at partierne bag projektet jo efterhånden må gøre op med sig selv, om de egentlig fortsat støtter projektet i virkeligheden. Der er så meget blæst, der har stået så meget blæst om projektet, også før anlægsloven blev vedtaget, men den har sandelig da fået ben at gå på efterfølgende. Og det er jo lige meget, om vi snakker økonomi i projektet, om vi snakker miljøkonsekvenser, vi snakker gennemstrømning i Øresund og saltudveksling med Østersøen, og jeg skal give dig skal jeg. Og det er derfor, jeg mener, det kunne godt være, der var nogle partier, der burde gøre op med sig selv, om man egentlig fortsat støtter projektet. Transportministeren siger, at brevet fra Per Bolund burde have været oversendt til Folketinget. Men det blev ikke vurderet i Transportministeriet på det tidspunkt, at man var forpligtet til at fremlægge det, på trods af den aktive oplysningspligt. Og det var en fejl, at brevet ikke blev vedlagt svaret til Zenia Stampe. Man kunne næsten fristes til at sige, at man åbenbart i Transportministeriet anvender ret konsekvent sådan en indskrænkende fortolkning af tingene hele tiden. Og det skulle ministeren måske snakke lidt med både sit departement eller sit ministerium om det nu kan have sin rigtighed, fordi så står man pludselig i sådan en procesting, som vi gør nu. Jeg vil sige, hvordan kunne man overhøre, hvordan kunne man negligere henvendelsen fra Per Bolund, Jeg synes, det er lidt interessant at få boret i, som også Anne Valentina Bertelsen tidligere var inde på. Hvad var egentlig svaret til svenskerne? Altså, man er jo tydeligvis ikke imødekommet den, fordi der var en klar opfordring til at lade være med at vedtage anlægsloven. Det ville man så åbenbart ikke, og man kørte videre. Og hvad svarede man så egentlig svenskerne i den proces? Svarede man bare op i røven med jer? Det, vi kører videre. Eller hvordan? Og det samme kan man jo sige omkring hele Espo-processen, hvor de jo netop gør opmærksom på, den mener de ikke er afsluttet. Og det nye brev fra i år, fra den nye miljøminister, Annika Strandhæll, siger det samme. De mener stadigvæk ikke, den er afsluttet. Og der synes jeg, det er rigtigt, at Jacob Jensen spørger til, hvad er egentlig juraen i det her? Kan man bare, har man virkelig bare henholdt sig til, at man ikke behøver det sådan helt juridisk at lade være med at vedtage projektet, før Esbo-samrådshøringen er afsluttet? Og i den forbindelse kan man så tillade sig at spørge, jamen, er det ikke god skik i forhold til en nabo, og så sige, at det er vi nødt til at køre igennem. Det er helt tydeligt, efter min mening, at det rigtige svar på det, det er selvfølgelig fremdriften. Vi skal det her projekt køre det igennem, og det skal fandme være nu, og vi kan ikke vente, og de der svensker, de trækker det bare i langdrag. Jeg ved ikke, om det er det, ministerne vil svare, men det er ikke i øjeblikket i tvivl om, at det er det, der i virkeligheden er det rigtige svar. Jeg kunne også godt tænke mig at spørge, hvad er der af fortilfælde, både på det ene og på det andet, hvor Miljøministeriet bare har fungeret som postkasse, og i andre sammenhænge har været den bestemmende myndighed, altså som skulle give tilladelse til, at et projekt blev iværksat, fordi det ikke er vedtaget ved anlægslov. Det kunne jeg godt tænke mig at høre nogle eksempler på.
Ja, tak for det, og så tager vi Miljøministeren først. Værsgo.
Godt. Ja, i forhold til de spørgsmål, som jeg hørte var stillet til mig, så var der blandt andet det her omkring Espo-processen, at den afsluttet. Det er den ikke. Den fortsætter med Trafikstyrelsen for bordenden, og Miljøstyrelsen har jo så i perioden, hvor de har haft en rolle som Espo-kontaktmyndighed, også deltaget i de her samrådsmøder, som sagt. Så det er den ikke. I forhold til det her omkring, hvad der skete på mødet og den opfølgning, der var, som jeg nævnte, og som jeg oplyste, så umiddelbart efter mødet den 3. juni, der sendte den daværende transportminister et brev til den svenske miljøminister, hvor det blev understreget, at Trafikstyrelsen allerede havde taget initiativ til et nyt Espo-samrådsmøde med de svenske myndigheder, og som jeg nævnte, så har Miljøstyrelsen så deltaget i møderne som Espo-kontaktmyndighed. Og Sverige er ikke gået videre i forhold til tvistløsningsskridt, som jeg også nævnte, at der er mulighed for. Det var ligesom den del. I forhold til konkrete eksempler, skulle det så forstås som, hvornår er der konkrete eksempler på anlægslove, og hvornår er der konkrete eksempler på almindelige projekter? Det fik jeg ikke lige helt fat i.
Ja, vil du lige uddybe det, Henning?
Ja, men det var egentlig efterlysning af eksempler på det ene og det andet, og det er jo sådan, selvfølgelig for at få sådan, ligesom afdækket Miljøministeriets rolle i den ene og den anden situation, fordi det har jo også afgørende betydning for lige nøjagtigt, hvordan Miljøministeriet har optrådt i forbindelse med Lynetteholm-projektet. Men må jeg godt lige også spørge til noget andet, som du svarede på. Altså det svar, som transportministeren, den daværende transportminister, giver svenskerne, sådan som jeg hørte det, er det jo et såkaldt ikke-svar at sige, jamen vi fortsætter. Men har man ikke svaret på den meget skarpe kritik, som kom fra svenskerne, nemlig lad være med at vedtage projektet, miljøkonsekvenserne af klapningen er usikre, og vi vil ikke acceptere dem, var det faktisk det, der stod, og at Esbo-høringerne ikke er afsluttet. Har man bare svaret, jamen okay, vi tager nogle nye møder i Esbo. Har man ikke svaret på kritikken, den konkrete kritik?
Miljøministeren.
Godt, jamen
Tak for det. I forhold til de her eksempler, så tænker jeg, at vi kan sende nogle overskriftligt. Det vil nok være det bedste i den sammenhæng, så det kan blive udfoldet også med de ønsker, der var til det. I forhold til det konkrete svar, så tænker jeg, at Transportministeriet selvfølgelig kan svare på det præcise brev, men som jeg forstår det, så blev der netop også lagt op til, at der kan være ændringer i projektet efterfølgende. Men i og med, at det er blevet sendt fra Transportministeriet af transportministeren på det tidspunkt, så tænker jeg, at det er nok mest oplagt, at det er Transportministeriet, der svarer på det.
Transportministeren.
Ja, bare lige for at følge op på det, så forstår jeg, at svaret fra den tidligere transportminister var, at projektet kan ændres efter lovens vedtagelse. Det var ligesom det, der skulle berolige den svenske minister, og det var, som jeg har fået det oplyst, også opfattelsen, at det gjorde det. Og så kan man sige, så kender vi jo historien derfra, at der kom et nyt brev, da jeg havde overtaget ministeransvaret. På daværende tidspunkt havde jeg allerede i gang sat en undersøgelse af, hvis man kunne erstatte klapning med nogle alternativer, og derfor var det også det, vi var i stand til at svare den svenske minister, at det arbejde var blevet i gang sat. Så bare lige et par helt overordnede kommentarer. Altså, jeg mener faktisk, at store projekter, de kalder på ekstra stort ansvar, ekstra stort åbenhed. Og hvis der var nogen, der var i tvivl om det før, så bør det i hvert fald stå klart nu, at man skal gøre sig ekstra umage, når der er tale om så store og markante projekter. Så skal man gøre sig ekstra umage i forhold til at sikre åbenhed og sikre, at relevant materiale udleveres hellere for meget end for lidt. Og så synes jeg også, at vi har en udfordring med det her projekt, og det er også derfor, jeg ser frem til at drøfte det med forligskredsen. Jeg synes, vi har en udfordring i forhold til borgerinddragelsen en særskilt proces for at sikre, at alle parter føler, at de er blevet hørt i den her fase. Men jeg tror, jeg tror, det er et rigtig vigtigt skridt, der er taget nu i forhold til at indstille klapning og få en god drøftelse af det. Det er et af de største kritikpunkter, der har været, også i forhold til de kommuner, der har blandet sig i debatten, og rigtig mange af de borgere, der har rejst en bekymring omkring projektet. Der kan også være andre elementer. Jeg har i hvert fald set, både særligt i forhold til det miljømæssige, at der har været rejst andre bekymringer, og dem vil jeg gerne have lejlighed til at drøfte med forligskredsen i forhold til, om det skal føre til yderligere undersøgelser eller justeringer eller andet.
Ja, tak for det. Så har vi spørgerlisten. Det er Susanne Zimmer, Rasmus Helveg Stampe, Bertel Hårder og Jakob Jensen med afsluttende spørgsmål og afrunding til Kristian Pihl Lorentzen. Den næste er så Susanne Zimmer. Værsgo.
Ja, tak for det. Nu siger miljøministeren, at lægge meget vægt på, at det er en proces- og postkastefunktion, du har. Og det nedtoner jo miljøproblemet og vigtigheden af, at det vil bevare og passe på vores miljø. Men, og så er der nogle processer og nogle procedurer, men ville der reelt have været noget til hinder for, at du havde oversendt det til Folketinget, det brev, samtidig med, at det blev oversendt til transportministeren? Fordi det, altså, det ville jo have gjort en kæmpe forskel. Og jeg har svært ved at forstå, at der skulle være problemer i det. Det var det ene, og det andet er, altså vidste den svenske miljøminister på det tidspunkt, at Folketinget ikke blev gjort bekendt med det brev? Og altså man kan sige, at når man sender sådan et kritisk brev fra et ministerie, så er det selvfølgelig for at påvirke processen. Og altså i den ekstreme udgave, så betyder det jo, at hvis man vil påvirke den proces optimalt, så skal man sende det til pressen samtidig, så at man er sikker på, at befolkningen og Folketinget får at vide, hvad det er, deres holdning er. Så det kunne jeg godt tænke mig at svare på. Tak.
Ja, først miljøministeren. Værsgo.
Jamen tak for det. I forhold til det her omkring, hvordan ESPO-reglerne er implementeret i Danmark, og det med at være ESPO-kontaktpunkt, så er det sådan set bare en gennemgang af, hvordan reglerne er. Jeg nedtoner på ingen måde, at vi skal passe godt på miljøet i Danmark. Det er da helt afgørende, også i forhold til vores havmiljø. Og der kan man sige, der har vi jo nogle generelle regler, som i forhold til hvert enkelt projekt skal overholdes. Og det skal der jo ikke være nogen tvivl om. Og det er uanset, hvem der er miljømyndighed. I det her tilfælde er det så bare ikke Miljøministeriet eller Miljøstyrelsen, der er miljømyndighed, men det er Trafikstyrelsen. Og det følger jo så af anlægsloven, at det er sådan. Så hvis man skulle få den opfattelse, at det betyder, at miljøet ikke er vigtigt, så kunne intet jo være mere rigtigt. Og vi har jo så sent som i dag siddet til møde sammen omkring netop forbedringer i forhold til vores havmiljø. Så det er ekstremt vigtigt, og vi kigger jo på forskellige opstramninger og muligheder der i fællesskab. Det, som har været Miljøstyrelsens rolle, udover at være Espo-kontaktpunkt, det er jo også at være berørt myndighed. Og dermed er der jo også afgivet en række høringssvar fra Miljøstyrelsen til Trafikstyrelsen i forhold til den miljøvurdering, som Trafikstyrelsen har stået for. Så det følger den helt normale praksis. Men som jeg også har sagt, i forhold til, at brevet burde være oversendt til Folketinget, det er også det, jeg hører transportministeren rigtigt sige, så bliver jeg ikke orienteret om, hvilke breve og høringssvar, som oversendes andre ministerier til deres respektive udvalg. Og det synes jeg er meget vigtigt at sige. Mit ansvar i den her sammenhæng er jo så også at sikre, at det relevante og ansvarlige ministerium får det brev. Og det får de jo så samme dag, som vi modtager det fra Sverige. Så på den måde har vi i hvert fald forsøgt at sikre, at det kommer videre hurtigst muligt. Som jeg også nævnte indledningsvis, så er det klart oven på en sag som den her, hvor kritikken jo er ganske klar, og hvor jeg også håber, at udvalget hører, at både transportministeren og jeg selv mener, at det brev skulle have været oversendt, så må vi jo også kigge på og sige, er der noget, vi kan gøre, for at når vi oversender den her type breve, henvendelser osv., som en del af det at være Espo-kontaktpunkt til ansvarlige ressortministerier, kan vi så på en anden måde hjælpe med, at de bliver delt med Folketinget. Det synes jeg, der er helt oplagt, at vi kigger på det. Men jeg synes, når man kigger ned i, hvordan reglerne er, så er det jo, som jeg har beskrevet dem på samrådet her i dag. Tak.
Jeg ved ikke om transportministeren. Nej. Så er næste spørger Rasmus Helveg Petersen. Værsgo.
Mange tak for det. Jeg kan sige, at jeg er sådan en slags forurettet part. Jeg var interesseret i spørgsmålet om, hvordan svenskerne stod, før vi vedtog anlægsloven. Og fik det klare indtryk fra regeringen, at der var en god dialog, og jeg fik et stort chok faktisk, da vi i marts får et brev om, at svenskerne fortsat er lodret imod, at der klappes i Køge Bugt. Det anede jeg ikke. Og så stillede jeg mig selv bagud det spørgsmål, hvordan ville det have påvirket min stillingtagen, da vi stod med anlægsloven, da det hele var åbent. Og det er jo umuligt at svare på, desværre. Og jeg er jo tilhænger af Lynetteholmsprojektet, som jeg synes er interessant, både i forhold til klimasikring og byudvikling. Og jeg tror på, at vi kan lave en grøn bydel derude. Men jeg er ret overbevist om, at vi havde gjort noget andet end det med klapningen, hvis jeg havde været bevidst om det, som svenskernes holdning var. Og det giver mig jo så anledning til at spørge, hvordan vi rydder ordentligt op i det. Og jeg vil gerne kvittere for transportministerens indkaldelse af forligskredsen og de her initiativer om, at der ikke bliver klappet yderligere. Det synes jeg er det mindste, man kan gøre. Men hvad kan vi gøre mere? Og der er så særligt til miljøministeren. Der bliver der så sagt, at nu kan vi også granske i de generelle regler. Klapningen er jo blevet aktualiseret af det her på Lynetteholmen. Og det er min klare holdning, at vi ikke alene skal stoppe klapningen på Lynetteholm, men også fremad skal være meget tydelige i, hvad det er for en miljøpåvirkning, vi udsætter havet for ved klapning. Og det konkrete har afstedkommet en stribe ønsker fra vores side, fra radikal side, i hvordan vi fremover kan passe endnu bedre på havmiljøet, ikke bare ved Lynetteholmen, men i alle de andre tilfælde, hvor der meddeles klapning. Blandt andet går det til min rædsel op for mig, at det er gratis at klappe. Når først man har fået en tilladelse, så må man smide så meget, man vil, uden at betale for det. Der er ikke noget økonomisk incitament til at klappe så lidt som muligt. Kan vi lave om på den situation i forlængelse af det her, særligt til miljøministeren?
Ja, tak. Så er det miljøministeren.
Ja, i forhold til, hvad vi kan gøre på de generelle regler, så er det jo rigtigt, at de generelle regler i forhold til klapningen ligger i Miljøministeriet. Og jeg vil også gerne kvittere for, synes jeg, både den interesse, men jo også de forslag, som Radikale Venstre er kommet med i den her sammenhæng. Vi er jo i gang med, udover at lave en havplan, så er vi også i gang med at kigge på et indsatsprogram i forhold til det, der hedder havstrategidirektivet. Og det handler grundlæggende om, hvordan kan vi sikre, at vi får passet godt på havmiljøet. Og noget af det, som jeg synes er vigtigt i den forbindelse, det er, at vi får strammet op på de regler, der er i forhold til klapning. Det har jeg også sagt, at det er der, hvor regeringen står. Og der kan være forskellige greb til at gøre det. Grundlæggende set, så vil vi jo gerne sikre, at vi passer på vores natur. Det kan jo være sådan noget som dybden, altså hvor skal man overhovedet klappe hen, men det kan også være krav til ansøgere, som der også bliver nævnt her. Sådan så vi sikrer, at man får nyttiggjort mere. Altså, hvad er det for nogle krav, vi stiller i den forbindelse? Det er jo præcis noget af det, vi har drøftelser med både Radikale Venstre og også de øvrige partier om, og hvor både SF og Enhedslisten også har en række forslag til noget af det, der skal kigges på. Så på spørgsmålet, hvad kan vi gøre ved det? Ja, der vil vi i hvert fald rigtig gerne i fællesskab prøve at kigge på, hvad er det for nogle opstramninger, der skal laves. Fordi jeg hører egentlig, at vi er helt enige om, at der skal ske nogle opstramninger på de her generelle regler. Tak.
Tak til ministeren. Så er det Zenia Stampe.
Jeg kan forstå det sådan, at regeringen anerkender at have begået en fejl, både i forhold til ikke at informere Folketinget og ikke mindst dem, der så sad og forhandlede om Lynetteholm, om det svenske brev sådan set også ikke har omfattet det i svaret til mig i sin tid. Det, jeg synes, der gør den her sag lidt vanskelig, er jo, at vi så i efterfølgende har fået en ny transportminister. Og jeg kan godt forstå, at man som ny minister siger, at det kender jeg jo egentlig ikke noget til. Omvendt hører jeg jo alligevel, eller egentlig vil jeg gerne have bekræftet om det, jeg hører transportministeren sige, det var mig og mit ressort, der begik fejlen. Det var mig og mit ministerie og den daværende transportminister, der bærer ansvaret for, at det brev ikke blev en del af forhandlingerne, altså at dem, der sad forhandlet, ikke blev orienteret om det brev. Det er også Transportministeriet, der bærer ansvaret for, at det ikke var en del af besvarelsen for mig. Og for nu at sige det som det er, jeg synes, det er lidt svært med sådan to ministre, hvor den bliver skubbet lidt frem og tilbage. Men sådan jeg hører transportministeren, så påtager hun sig på vegne af sit ministerie det fulde ansvar for den processuelle fejl. Det vil jeg gerne høre. Så vil jeg til gengæld gerne høre miljøministeren. At det kan jo godt være, hvis vi accepterer præmissen om, at Miljøministeriet var kontaktpunkt. Det har vi jo også set et stort notat om. Så vil jeg bare spørge, er det egentlig tilfredsstillende for et miljøministerie kun at være kontaktpunkt? Fordi jeg tror, jeg har det, måske ikke helt ligesom Rasmus Helveg, fordi han er jo transportminister, vil gerne have haft de her informationer i forhand. Undskyld. Transportordfører. Og vi jo gerne have haft de informationer, da man sidder og forhandlede om Lynetteholm. Omvendt sidder jeg jo også som miljøordfører og tænkte, hvorfor fik jeg dem ikke? Så kunne jeg også som miljøordfører være gået mere ind i den sag, i stedet for at det kun var transportordførerne og transportministeren, der sad med den. Så fremadrettet, er det så ikke en overvejelse værd, om Miljøministeriet ikke lige skal en tand længere frem i bussen, så man ikke bare ekspeditionskontor på sager, der har meget store miljømæssige omkostninger, men også selv påtager sig et ansvar for at orientere Folketinget, ikke mindst dem af os, der sidder med miljøkasketten på, om konsekvenserne af sådan nogle her projekter. Det er måske ikke en procedural fejl, når sættet op er, som det er, men jeg synes faktisk, det er politisk ret utilfredsstillende.
Ja, tak. Så er det ministeren først, transportministeren.
Ja, når Zenia Stampe stiller spørgsmålet sådan, så bliver det jo selvfølgelig svært. Altså, det er jo ikke mig, der kunne have sendt det svar over. Det tror jeg giver sig selv. Og derfor er spørgsmålet jo også, vil jeg pege en pil tilbage og sige, at den daværende transportminister skulle have sikret, at det blev sendt over. Det, jeg tror, der er erkendelsen her, men daværende transportminister, der ikke har muligheden for at forsvare sig eller forklare bevæggrundene, synes jeg, det er lidt svært. Hvad der står for klart for mig, er i hvert fald, at transportministeriet kunne og burde have vedlagt det her brev i svaret, der overgik til Folketinget. Så har jeg forklaret, at der var nogle bevæggrunde i Transportministeriet, som jeg har fået det oplyst for, hvordan var det, man fortolkede det her spørgsmål. Men jeg synes jo i hvert fald, når man kigger tilbage nu, så står det klart, at det havde været oplagt at vedhæfte det her svar på det konkrete spørgsmål, da der var en anledning til det. I forhold til, hvad jeg personligt mener om det her, ja, så var der jo en grund til, at jeg igangsatte arbejdet med at se på alternativer til klapning, da jeg kom til som minister. Og det var, fordi jeg synes, at der blev rejst kritiske røster omkring klapning som metode, som jeg lyttede til, og derfor gerne ville se på, om der kunne findes alternativer. Og det tog noget tid at få kigget på, at det er overhovedet realistisk at komme med alternativer til klapning. I mellemtiden, altså da arbejdet allerede var blevet igangsat, kom der så en fornyet henvendelse fra den svenske minister, der endnu engang påpegede, at den her bekymring i forhold til klapning. Derfor var jeg jo glad for, at arbejdet var blevet sat i gang, så forligskredsen kunne tilslutte sig, at det er ønsket at finde alternativer til klapning. Så sagt med andre ord, jeg kan jo redegøre for, hvad jeg selv har foretaget mig i forhold til, var der en god anledning til at oversende det svenske brev, kunne Transportministeriet have gjort det, da Zenia Stampe stillede spørgsmålet, så synes jeg, det ville have været en glimrende anledning til at oversende brevet til Folketinget.
Ja, tak, så er det miljøministeren.
Ja, tak for spørgsmålet, også i forhold til udgangspunktet i miljøet, og nu kender jeg jo Radikales miljøordfører ganske godt, fordi vi samarbejder meget, og jeg ved, at havmiljøet også ligger ordføreren meget på sinde, og det gør det selvfølgelig også i ministeriet. Jeg tror, at det, der er vigtigt at sige, det er jo, at der er ligesom to forskellige elementer her. Der er jo dels, kan man sige, det, at man har en indgang, hvis man som naboland eksempelvis tænker, her er der et projekt, der vil vi gerne i kontakt med dem, der nu er ansvarlige, at man så har en indgang, hvor man ved, at man kan henvende sig. Det er jo egentlig det, der ligger i at være kontaktpunkt, og det følger Miljøstyrelsen. Det har vi synes var ganske fornuftigt, at det lå under Miljøministeriets ressort. Andre lande kan have det på en anden måde. Men jeg tror, det er sådan, man skal tænke den del af det. Så er Miljøstyrelsen ved siden af det også berørt myndigheden. Og det er jo klart, der kommer der jo også en faglighed ind i det i forhold til at sige, hvordan sikrer vi, at der er taget hånd om de miljømæssige udfordringer, som kan være ved forskellige projekter, også større anlægsprojekter. Og der har Miljøstyrelsen i den her proces også afgivet adskillige høringssvar og også haft forskellige bekymringspunkter til nogle af de ting, som vi også diskuterer meget på miljøsiden, som kan være eksempelvis klapning og andet. Og det indgår så i høringsmaterialet, og der er det jo så Miljømyndighedens opgave, altså Trafikstyrelsen, at sørge for at forholde sig til de høringssvar og sikre, at man er i overensstemmelse også med de direktiver og lovgivninger osv., der kan være på andre områder. Det kan være miljø, det kan også være andre ting. Når der bliver spurgt til dem, er det egentlig tilfredsstillende også her, at man ikke har fået oversendt brevet, så er jeg fuldt dækket ind af det, som transportministeren siger. Men det er klart, vi har jo også sagt, og jeg har sagt til Miljøministeriet, hvordan kan vi hjælpe med, når vi oversender til ansvarlige ressortministerier som en del af den her ESPO-proces, at de oplysninger så deles med Folketinget. Jeg tror, når der er den her type sager, som giver anledning til også den utilfredshed, som jeg godt kan følge, jamen, hvad kan vi så gøre hver især for at kigge på det, og er der gode idéer, så taler vi selvfølgelig altid gerne også med forskellige partier og ordfører om det. Tak.
Ja, tak til miljøministeren. Så er det Bertel Haarder. Værsgo.
Tak. Jeg har en kommentar og et spørgsmål. Jeg synes, Folketinget har et problem, et parlamentarisk politisk problem, i tilfælde, hvor der sker noget, som ikke skulle være sket, og så forlader ministeren sin post, og så opgiver man sagen, fordi nu har man ikke en minister at hænge en næse på. I de tilfælde synes jeg, at man skal give regeringen en næse. Det synes jeg er en praksis, som bør udvikles, også fordi en regering har jo et kollektivt ansvar. Nå, det var bare en kommentar. Vi har jo lige set minister forlade sin post og dermed en stribe møgsager. Altså, skal det så gøre, at det følger man slet ikke op på? Det synes jeg ikke, man skal. Nå, det var kommentaren. Så kan jeg jo ikke lade være at se den her sag i det store billede af et nordisk samarbejde, som især under coronakrisen smuldrede. Og især når det gælder grænseområder, håndtering af grænserne og alle de gener for borgerne, hvoraf en hel del var fuldstændig overflødige. Altså, jeg kan ikke lade være at se den her sag som led i det billede, at nordiske ministre simpelthen taler for lidt med hinanden. Det er noget, vi er meget optaget af i Nordisk Råd. Vi er enstemmigt for, at vi skal have et nordisk transportministerråd. Men det vil regeringerne ikke. Så det har vi ikke. Og det kunne jeg have været meget godt for. Om ikke andet, så møder man sine kolleger, og så kan man måske også tale lidt mere med dem. Så jeg vil godt spørge de to ministre, hvor mange kontakter, hvor mange personlige kontakter de har haft til deres kolleger i den sidste tid. For det ser ud som om, at det simpelthen er på ministerniveau, at engagementet svigter. Og hvis man drikker på broen, så skal man ikke undre sig over, at mandskabet drikker. Og hvis ministerne ikke engagerer sig og taler med sine nordiske kolleger, så skal man ikke undre sig over, at embedsmændene heller ikke gør det. Så derfor vil jeg i al venskabelighed spørge, hvordan går det med samarbejde på ministerniveau på tværs af de nordiske grænser herunder Øresund? Tak.
Ja, tak til Bertel Haarder for at nå det inden for tiden, så tager vi også Jakob Jensen med i den her runde. Værsgo.
Altså, det er jo noget rod, det her. Fordi for Folketinget, der er det jo sådan set uvedkommende, med al respekt for den fysiske transportminister, men det er uvedkommende for Folketinget, hvem der er transportminister. Det kan vi jo ikke. Det er jo et regeringsanliggende. Det er ikke et folketingsanliggende. Og man kan sige, at i den her sammenhæng, så er postområdet så faldet under Miljøministeriet. Det plejer ellers at være i Transportministeriets regi, og Miljøområdet er så kommet i Transportministeriets regi. Det plejer at være omvendt. Så det er jo for så vidt noget rod, det her. Og det er jo vel egentlig sagen. Det kan være, at vi kan sidde og smile lidt af det, og det er måske også det, der var ment i min kommentar, men det er jo sådan set det, der nok er et eller andet sted af sagens kerne eller grund til det her famøse brev, og dermed de relevante oplysninger til Folketinget, ikke er kommet frem. Så mit spørgsmål skal være, om der er nogen, der kan, at ministeren, der kan sige, hvem der egentlig tog beslutningen om, at det brev ikke skulle oversendes til Folketinget. Det må der jo være nogen, der har taget stilling til aktivt. Brevet ligger der, og der er blevet spurgt til det fra Zenia Stampe, og det er så ikke blevet sendt over. Så hvem har taget beslutningen om, at det ikke skulle over? Det er det ene. Og i den forbindelse, og det er lidt i forlængelse af Bertel Haarders kommentar, hvordan det egentlig hænger sammen, når regeringen siger, at der ikke er udfordringer med samarbejdet med Sverige, når vi så nu ved, at det er der, mildest talt. Altså, svenskerne er stiktosset, og det kan vi jo så se i de her breve, der så kommer efterfølgende. Så hvordan hænger det sammen med, at man som regering udtaler, at der ikke er problemer med samarbejdet, men det er der så? Og det sidste, og det er lidt i forlængelse af Zenia Stampes spørgsmål til miljøministeren. Altså, en ting er, hvad man sådan formelt set nede i Espoo og så videre er ansvarlig for, at man kun er post og samlingspunkt, eller hvordan det var, det blev formuleret, postkasse. men man er vel også miljøminister på vegne af miljøet. Så derfor er mit spørgsmål, om miljøministeren i hele den her lovgivningsmæssige proces på nogen måde har kæmpet imod, at der skulle ske klapning, eller i hvert fald, at der skulle ske en større belysning af konsekvenserne, end blot at agere postmand Per. Tak.
Ja, tak. Og så besvarer til ministerne først. Transportministeren.
Jamen, det er egentlig, fordi jeg vil give Bertel Haarder fuldstændig ret i, at det nordiske samarbejde er helt afgørende. Som forsvarsminister havde jeg den største glæde af det nordiske samarbejde, som vi fik styrket markant, jeg vil våge at påstå, er helt, helt afgørende for vores tryghed og sikkerhed. Og jeg mener det samme på transportområdet. Jeg har noteret mig, at der findes ikke et NORDEFCO for transportministre, hvor man mødes med samme frekvens og har 2-3 dage sammen en gang hver halve år. Det er noget, jeg godt kunne tænke mig. Kan man så sige, der skal alle nordiske ministre til en tango på det her område, så det kræver lige at få overbevist om, at det kunne være interessant at få oprettet det forum. Det har selvfølgelig også noget med at gøre i forhold til, har det ligget i Nordisk Råd, og ligger det i Nordisk Råd, eller skal man lave en egentlig pendant? Der har været møder. Jeg har mødtes på et fællesmøde, som var virtuelt. Næste uge kommer min svenske kollega Enerot til et uformelt møde, hvor vi har forskellige drøftelser. På EU-møde har vi haft forskellige seancer og mødtes bilateralt. Men jeg synes faktisk, at det kunne være rigtig interessant at få lavet en pendant til NORDEFCO på transportministerområdet. Og jeg føler mig ret overbevist om, at det kunne være interessant på mange områder, ikke kun transportområdet. Og et af de temaer, som vil være helt oplagt at drøfte ud over stort som småt, der kommer op, og at man har sms-kontakten og hvad man ellers har. Altså nu står vi over for at se på klimaneutrale fly. Det vil være helt oplagt at lave det på tværs af de nordiske lande, i stedet for at vi som hver land sidder og laver vores egne løsninger. Så det er noget, jeg faktisk godt kunne tænke mig at putte ind i sådan et samarbejde. Så bare for at tilkendegive opbakningen til det. I forhold til det her med, at det er svært, når det skifter ministre, altså det kan jo sådan set ikke være uenig i, at det er jo heller ikke helt let at sidde som minister og overtage noget, hvor man ikke ved, hvad der er foregået, eller hvad dialogen har været, og så skulle redegøre for det. Og jeg må sige, at jeg ved ikke, hvad bevæggrundene har været for ikke at oversende brevet. Det er oplyst om, og som jeg må sige, jeg er oplyst om, det er, at det ikke har været en bevidst beslutning. Der har ikke været en bevidst beslutning om, at det her brev må ikke tilgå Folketinget. Der har været den her forståelse af, at Folketinget godt kendte til den svenske kritik. Det ændrer ikke på, at jeg synes, der har været nogle anledninger, hvor det havde været oplagt oversendt, og det var det, jeg i min samrådstale redegjorde for. Hvorfor har ministeriet læst situationen, som de har gjort? Men det bygger på, hvad jeg har oplyst al den stund, at jeg ikke har været med i den proces.
Tak, miljøministeren.
Jamen, tak for det. Og i forhold til det nordiske samarbejde, som jeg ved ligger hr. Bertel Haarder meget på sinde, så vil jeg sige, det ligger også meget mig på sinde. Og jeg er jo selv bornholmer og rejser igennem Sverige ofte. Og derfor så bare på grænsedelen, som jeg også har fyldt meget, været optaget af og været glad for, at regeringen nu har lavet den fælles erklæring sammen med svenskerne i forhold til netop den frie bevægelighed for bornholmerne. Så bare for at sige, det er noget, som er ekstremt vigtigt. I forhold til det nordiske samarbejde på miljøområdet, så var jeg selv til Nordisk Råd her mandag tirsdag, hvor jeg var sammen med mine nordiske kolleger, og der er jo blevet virkelig fokuseret på det grønne område i det nordiske arbejde, som en helt aktiv stillingtagen fra de nordiske lande på at sige, hvor kan vi egentlig også bidrage og gøre os globalt gældende. Og derfor så er det min egen oplevelse, at jeg har et rigtig godt samarbejde med mine norske kolleger, og netop også mødes med dem ofte, både i Nordisk Råd-regime, men jo også når vi senest var til FN's miljøgeneralforsamling i Nairobi, der har vi også nordiske møder, når vi så mødes, og det siger jo noget om det tætte samarbejde, som jeg egentlig oplever, at vi alle sammen lægger vægt på. I forhold til det omkring til Jacob Jensen, omkring det her med brevet igen, så kan jeg jo kun sige det samme, som jeg har sagt før, nemlig at i forhold til det møde, der var, så blev det også aftalt, at det var Transportministeriet, der stod for opfølgningen sammen med Sverige, og det var også transportministeren, der svarede på brevet. Vi sendte brevet videre samme dag, som vi modtog det til det ansvarlige ministerium. I forhold til samarbejdet med Sverige, så gælder det samme. Jeg har jo lige været sammen med den svenske minister, og jeg oplever, at vi har en god dialog med svenskerne helt generelt på miljøområdet. I forhold til at kære sig om miljøet, så kan jeg kun bekræfte, at det gør jeg. Og vi har også meget med hinanden at gøre i Miljøudvalget, og jeg er sådan set rigtig stolt af alt det, som det grønne flertal ovenpå valget har besluttet at gøre for vores fælles miljø. Det er også noget, som danskerne går meget op i. I forhold til den konkrete sag omkring Lynetteholm, så er det jo Miljøstyrelsen, der har givet de her omfattende høringssvar til alle de miljøvurderingsrapporter, der er blevet lavet, hvor de jo også har vedrørt nogle af de forhold, som er ekstremt vigtige, og som vi også taler om på miljøområdet i det hele taget. Tak.
Så har Thomas Jensen bedt om ordet. Værsgo.
Ja, tak. Det var Bertel Haarders spørgsmål, der var anledningen. Fordi sandheden i Nordisk Råd, det er jo, at det er den svenske regering, der modsætter sig, at vi får lavet et transportudvalg. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt. Det, vi har taget konsekvensen af her i transportudvalget, det er så, at vi har haft inviteret svenskerne herned, for at vi begynder at have på udvalgsniveau et godt samarbejde med svenskerne i forhold til de dansk-svenske udfordringer, så vi kan få en kontinuerlig dialog med dem omkring det. Så det er meget frugtbart, forventer jeg. Og men så er det også det der, hvis man går meget op i rent eller havmiljøet i Øresund, så er det jo ikke kun, hvad der sker på dansk side, vi skal koncentrere os om. Som danskere må vi også interesseres for, hvad svenskerne gør. Og som jeg er oplyst, så er det ulovligt jo at klappe i Sverige, og hvis man skal have lov til at klappe, så skal man have en dispensation. Og derfor har jeg nogle spørgsmål. Hvad er reglerne for klapning i Sverige, hvis man søger om en klapningstilladelse? Hvor striks er de i forhold til grænseværdier, i forhold til den danske lovgivning? Det synes jeg også er ret relevant. Og bare sådan helt faktuelt, har vi nogle tal på, hvor mange klapninger, der er givet tilladelse til i Sverige, der kan have indflydelse på havmiljøet i Øresund? Og så selvfølgelig også det, der er vigtigt, fordi det handler om dansk-svenske forhold. Hvordan inddrages Danmark, når svenskerne de vil klappe? Er den her Espo-proces lige så grundig, også når at svenskerne vil klappe? Og det aller sidste spørgsmål, og det er godt, at vi skal have det skriftligt efterfølgende, er der eksempler på klapninger fra svensk side på størrelse med det her, vi ligger op til på, eller der har været vedtaget omkring Lynetteholm? Er der eksempler på det fra svensk side? Tak.
Tak for det, og så er det Christian Pihl Lorentzen for sidste spørgsmål og afrunding.
Ja, tak. Jamen, tak fordi vi har kommet dybere ned i det her. Jeg noterer mig, at miljøministeren er stolt af det grønne flertal. Det skulle hun have lov til at være, men inden hun bliver alt for stolt, må jeg så lige minde om, at det er altså under denne regering, at det her historiske svigt er sket. Er det i den grad et grønt brev, om jeg så må sige, ikke at tilflytte Folketinget? Når det er sagt, så vil jeg sige, at min klare konklusion på det her, det er, at der er sket fejl fra regeringens side. Det er kendt. Og det skal vi selvfølgelig have rundt af på en eller anden passende måde her i udvalget. Så min indstilling er, at nu tykker vi på sagen ind til det kommende udvalgsmøde, og så laver vi en beretning, der konkluderer det her, så vi får den her sag lukket på en ordentlig måde. Som sagt handler det om, at vi skal værne om folkestyret, og når der er sket sådan nogle fejl, så skal vi selvfølgelig have det behandlet og konkluderet på det. Og så kan vi ellers komme videre i dagsordenen, om jeg så må sige. Men der er sket fejl, og tilbage står også, at regeringen har et ansvar for, at den her fejl er sket, uanset skiftende ministre. Og det vil vi så konkludere på et kommende møde, og det vil jeg tro, vi kan samle et bredt politisk flertal omkring, således vi kan konkludere på det kommende udvalgsmøde på tirsdag, er det vist. Tak.
Tak for det, og så var der også konkret spørgsmål, og også afrunding fra ministerens side. Først miljøministeren, værsgo.
Jamen, tak for det, og først til til Thomas Jensen i forhold til Sverige. Jeg tror, en række af spørgsmålene er nok gode til skriftlig uddybning for at være sikker på, at vi får svaret på alt det, der er et ønske om. Men det er rigtigt, som jeg oplyser, så er det sådan, at klapning er forbudt i Sverige, men at man kan søge dispensation for det, hvilket sker ret tit. Som jeg oplyser, bliver der klappet årligt cirka dobbelt så store mængder i Sverige som i Danmark. Så kan der jo være nogle konkrete eksempler også på projekter. Jeg kan også forstå i forbindelse med uddybning af Göteborg Havn, at der skal klappes meget store mængder, cirka 13,5 millioner kubikmeter. Men alt det her, det er jo oplysninger, som jeg tænker kan være relevante at svare på skriftligt. Til Venstres ordfører og til, kan man sige, afrunding på samme måde, så tak til udvalget for at invitere og give mulighed for at få lagt frem, hvad der er op og ned. Vi har kun en interesse i, at Folketinget får de oplysninger, som Folketinget har brug for. Og jeg er også optaget af, i forhold til det generelle havmiljø, at vi gør, hvad vi kan for at passe godt på det, og derfor så kommer vi jo også til at kigge på en opstramning af de generelle regler for klapning. Tak for det.
Til miljøministeren, så er det transportministeren.
Ja. Tak for spørgsmålet her i dag. Jeg kan jo ikke ændre på fortiden, men jeg kan ændre på fremtiden, og det kan jeg på to punkter. Jeg synes, at det er relevant, at Folketinget inddrages og informeres om det, som der er relevant at få oplysninger om, og som der spørges til. Og så mener jeg, og det er jo også derfor arbejdet omkring klapning er sat i gang, altså at finde alternativ til klapning. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi finder gode løsninger på alternativer til klapning, som måske også i forlængelse af det her projekt kan inspirere til andre steder, hvor der klappes. Men det ser jeg frem til at drøfte med forligskredsen videre. I hvert fald står, at der har været kritik af klapning. Det er nu indstillet. Der bliver arbejdet på løsninger, der skal erstatte klapning som metode, så det er bestemt ikke min forventning, at der skal klappes mere i forbindelse med projekt Lynetteholm. Og de øvrige kritikpunkter, der har været rejst, får vi også anledning til at adressere i forligskredsen. Tak for ordet.
Mange tak til ministerne. Tak til spørgerne, og hermed afslutter vi samrådet.